Ahoj Spartianky a Spartani, vítejte u další epizody podcastu Spartanských novin. Tradičně vás od mikrofonu zdraví Zdeněk Koucký, Michal Durčák.
Ahoj Spartani a Spartianky.
Vítěz Študar není k dispozici, jelikož natáčíme relativně brzy ráno a nestihl by se dostat z Plzně do Prahy. Ale můžete si ho vychutnat, dnes natáčí epizodu s Jirkou Jarošíkem. Každopádně, je nám velkou ctí zde dnes přivítat dlouholetého strážce svatyně na Letné a momentálně brankáře Huddersfield Town a jedničku české reprezentace Tomáše Vaslíka. Tomáši, vítejte.
Díky za pozvání.
Tak, klasicky se můžete celou epizodu potom poslechnout na našem herohero.co/spartianskenoviny a také vás nalákáme na náš web spartianskenoviny.cz, kde zveřejňujeme nové články, taktický články a tak dále. Tak, Tomáši, zeptám se vás rovnou z jedničky. Sledujete v nabitém programu Spartu? Stíháte to?
Sleduju. Musím mít blíž nebo ne?
Bude to lepší.
Co říkáte na současnou Spartu pod Brianem Priskem?
Nechci to zakřiknout, ale mají to hrozně dobře rozehraný. A já už jsem to říkal, myslím, někde na začátku, když trenéra Priskeho oznamovali, já jsem proti němu hrál s Olympiakosem a hrozně na mě udělal ten jeho tým, udělal na mě obrovský dojem po těch zápasech.
A v čem?
V organizace hry, jak nás s Olympiakosem nás přehrávali oba dva zápasy. Že doma jsme to prostě uhráli jenom kvůli tomu, že jsme hráli doma. A venku jsme mohli dostat 5-6 gólů úplně v pohodě. Takže ten tým na mě udělal jako obrovský dojem. Hrozně hráli, hrozně rychle nahoru, když drželi balon, věděli, jak ho držet. Takže tak nějak jako měl jsem z toho dobrý pocit, když ho oznamovali, nebo když jste ho oznamovali zpátky.
Tomáš Vaclík 2014, titul na Letné, versus Tomáš Vaclík dnes. Kam se Tomáš Vaclík posunul?
Mám dvě děti. Uženil jsem se mezi tím. Takže jo, jako posunul jsem se po fotbalové stránce, po životní stránce, to jsme udělali vlastně s tehdejší přítelkyní, teďko manželkou, jsme udělali obrovský posun. Takže jo, jako je to znát, jako, že jsem 9 let už pryč. No. Nebo teď to bude 9 let v letě. No.
Vyzral jste i v obličeji.
Taky, zestárl jsem. Jo, jako změnil jsem se. No.
Tomáši, byl to zatím poslední titul Sparty a vy jste byl jedna z klíčových postav. Vzpomenu si třeba na legendární finále poháru v Edenu, kde jste tehdy jako vychytal Plzeň. Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na tu sezonu?
Já si myslím, že tak nějak jako celkově. Já myslím, že jsme se zrovna o tom včera, jsme se o tom s někým bavili, že kluci, co jsou teď vlastně tady, tak říkali, abyste měli jako supermana, jako už v té době. Já říkám, jo, ale pro spoustu z těch kluků to byl první titul. Že ten tým jako byl obrovsky hladový. Ještě potom vlastně průšvihu, co se stalo v létě, že jo, s Hakenem, tak ten tým byl jako obrovsky hladový to dokázat. Měli jsme vlastně čas se vždycky připravovat. Že jsme měli vždycky, že jo, dlouhou pauzu mezi těmi zápasy, takže jo, ten jako tam to myslím, že tak nějak jako celkově tam není jeden jako moment, který bych jako vyzvihnul, ale tam to byl prostě celý ten rok, ten tým, kromě té Evropské ligy, tak ten tým jel vlastně na nějaký vlně a tak nějak jsme to valili, to, co nám přišlo do cesty, tak jsme svalili. No.
Tady s váma na hotelu je vlastně spousta Spartanů současných, cítíte z nich tu hladovost i dneska, kterou jste cítili vy?
Jo, z nich nemá nikdo titul, že jo.
Takže je to přesně, Honza Kuchta má.
Kuchtič má, to je pravda. A takže ten aspoň Kuchtič jako by mohl, si myslím, že i v té jeho pozici, takže on by mohl být jako jeden z těch hráčů, který ten zbytek bude navigovat, no, po ten zbytek té sezóny.
Jak vzpomínáte na trenéra Lavičku, který vás tehdy dovedl k titulu?
Na něj nedám dopustit, na Víťu Lavičku nedám dopustit, nebo na Víťu a na celý ten jeho realizační tým, co jsme tam tehdy měli, že jo, Venca, Jílek, Srňa, takže tam jako že ho Zdeněk Svoboda taky, takže na to bych nechtěl zapomenout, takže ten realizační tým a Víťa v tom stál jako v čele tím svým klidem a tím vším vlastně, jakou má pan Lavička auru, tak že jo, i to přispělo k tomu, že jsme měli tu sezonu, jakou jsme měli. No.
Vaše kariéra je lemována mnoha štacmi, všelkými zvraty, velkými a úspěšnými přestupy, troufám si tvrdit, ale také neskutečným přestupem do holandského a s dovolením De Graafschap.
Graafschap, no.
Jo, děkuji. A asi málo fanoušku zná tenhle příběh. To by nás to zajímalo, jestli byste mohl rozvést, jak se to celý rojilo.
No to se to vlastně rojilo, jsem měl jít ze Žižkova, no. Ze Žižkova vlastně do Holandska. Pak jsem se odtama vrátil a za půl roku jsem byl na Letný, no. Takže jako ten neuskutečněný přestup mi pak vlastně pomohl k tomu, že jsem mohl jít do Sparty, no. A vlastně se teď jako slyšel asi víc, že jo, v tom.
My bychom chtěli ten přístup, protože pokud si to pamatuju dobře, tak vy už jste byl v Holandsku. Teď mě opravte, buď jste se Žižkovem zachraňovali, anebo jste postupovali do ligy.
Já si myslím, že to bylo po postupu, že to bylo v létě.
Jo, po postupu. Mm-hmm. A vím, že vy už jste tam letěl na nějakou zdravotní prohlídku a nevyšlo to.
To mě poslali zpátky, no. Tam mi řekli, že mám VPV syndrom na srdci. Vlastně, když se v jedné části srdce vlastně ten elektrický vzduch, jako vzruch zastavuje. Nikdy jsem neměl žádný jako komplikace předtím, nic, co by to naznačovalo, jako třeba arytmie nebo něco takového jsem nikdy neměl, nepociťoval jsem, takže tam to bylo, no, z prvního zahraničního angažma jsem letěl zpátky a nevěděl jsem, upřím, v ten moment jsem jako nevěděl, co bude, no. Protože, jo, když vám v 19, ve 20 letech řeknou, že máte v uvozovkách jako problém se srdcem, tak člověka napadaly jako různý varianty v hlavě, no, v ten moment.
A pak vlastně žádný lékaři v Česku, ve Španělsku a tak dál vám už jako nic takového nenašli?
Ne, nikdy, tak já jsem podstoupil potom zákrok jako malý chirurgický jako v IKEMu a tím to skončilo, jako tady tohle epizoda.
Já si pamatuju, že když jste postupoval do Žižkova, se Žižkovem, já jsem tam byl tehdy s mým tátou, ještě jsem vám jako říkal na hřiště, říkám tak za půl roku ve Spartě, vy jste se smál, za půl roku jste tam opravdu skončil.
Za půl roku jsme tam byli, no.
Měla Sparta zájem už tehdy v létě, nebo až v zimě?
Myslím si, že v létě ne. Myslím si teda. Ale myslím si, že ne, že se to potom začalo řešit až vlastně ke konci. Tak nějak ke konci podzimu, když že ho střídal švengy Jardu Blaška a tak nějak, vím, že se o tom nějak poprvé začal jako spekulovat a ne, jestli to bylo říjen, listopad, něco takového, jsem to tak jako poprvé zaslech, no.
Překvapilo vás to, protože Žižko byl tehdy poslední v lize?
No, vlastně, hodně, jako.
No a není úplně běžný chodit vlastně jako do Sparty jako brankář z posledního týmu ligy?
Nebo ono, tak já si myslím, že v tom se hrál velkou roli Jarda Hřebík. Když vlastně no, pan Hřebík, když šel do Sparty, tak že on byl ten, který ten přestup inicioval. No. Aspoň já jsem měl takový jako indicie.
Který přestup byl pod vás ten nejpovedenější?
Jako já musím říct, že jako musím zaklepat a že já jsem jako na ty přestupy kliku. No. Že když jsem šel do Švýcarska, tak tam jsem šel do skvělého klubu, který byl, že jo, etablovaný už v Evropě. Hráli, myslím, rok předtím hráli semifinále. Když my jsme vlastně vypadli z Chelsea, tak oni hráli z Chelsea v semifinále, že jo, ten rok. Takže ten tým jako byl etablovaný v Evropě neuvěřitelně. Krásný zázemí, skvělá země. Máru Suchýho jsem tam měl, takže to nebylo, že bych šel na první zahraniční angažmá, že bych tam byl sám. Za 4 roky, že jo, jsme udělali 3 tituly. Vlastně jeden double, že jo, takže 3 tituly pohár, 2x jsme postoupili ze skupiny Ligy mistrů, porazili jsme City, United, Liverpool, takže tohle to bylo skvělý, potom, že jo, Sevilla, La Liga, vyhráli jsme Evropskou ligu, že jo, 2x jsme se dostali do Champions League, což jako taky úplně není jednoduchý, z La Ligy se tam do Champions League dostat, nebo skončit mezi těma top 4, takže já měl na to jako, musím říct, jako že štěstí, no, na ty přestupy.
A jestli nepletu, tak proti vám hrál za City Agüero, že je to tak?
Jo, dával gola, no.
Jaký na to máte vzpomínky?
No, doma nás vytočili hrozně, no. My jsme hráli první zápas doma a to skončilo 4-0. To bylo 3-0, myslím půle čtvrtý jsme dostali hned těsně po poločase a ten dvojzápas byl hotový za dvojzápas byl hotový za 45 minut, no.
Tomáši, vy, jsme to řekli, Švýcarsko, Řecko, Španělsko, teď Anglie, hodně hráčů mluví o nějakým specifickém tlaku ve Spartě. Vy, když teď už jste služebně starší, můžete to porovnat, jak se liší třeba tlak ve Spartě oproti zahraničí?
Tak on to pro mě jako byl obrovský skok, že jo. Já jsem šel s týmu, který, jak už si to zmínil, jsem šel vlastně s týmu, který byl, jsme byli suverénně, že jo, poslední se Žižkovem. A šel jsem do Sparty, to byl ještě ten první půlrok, že jo, kdy jsme ztratili ten 6-bodový náskok, že jo, potom vyhrál Liberec, takže já jsem si ten jako tlak zažil jako krásný hned od začátku, jako hned ten první půlrok a musím říct, jako, že do toho zbytku té kariéry si myslím, že mi to jako hrozně pomohlo, no, protože ve Spartě jsem se naučil, že neexistuje jako nic jiného než vítězství a že není jako žádná jiná možnost, než prostě o víkendu vyhrát. No. Jinak se to bude řešit do středy, do čtvrtku v novinách a pak člověk musí zase vyhrát o víkendu a zase se to bude řešit do středy, do čtvrtku v novinách a zase potom člověk musí vyhrát, takže mi to dalo jako potom hrozně moc, že jsem to zažil ve Švýcarsku, jsem to zažil s Bazilejí, to bylo, ta pozice toho klubu v té lize byla stejná. Tam to bylo taky prostě daný, že tam nic jiného než vítězství jako neexistuje. A ve Španělsku to už, ten tlak už byl jako extrémně veliký, no. A Řecko, Řecko Olympiakos taky, no. Tam, že jo, tam jsme vedli o 15 bodů ligu a pořád jako se na nás pískalo, bučelo, chodili lidi, nebo fanoušci do tréninkového centra, že takhle ne, jako, takže tam to byl taky jako extrém. No, ale ve Spartě vlastně je, to, je to klub, o kterým se baví celá republika, každý ho ty výsledky zajímají. Když se jako nedaří, tak si člověk rád do toho klubu kopne, takže jako je to tam specifický. No.
Takže takový příjemný pokec s fanouškama při tréninku.
No, po tréninku to bylo jako párkrát, jsme si něco vyslechli. Jako. Myslím si, že to bylo úplně nutné, ale to jako, cítili.
No. Já nevím, jak jsem moc představit, protože jsem samozřejmě nezažil, ale je to jako vyloženě, že se jako nadáváte, nebo je to prostě, že tady jako sedíme my, že se potom povídáme.
Bylo nám jako, a to byl myslím ten první rok i ten, no teď už ten poslední, už jsem to jako nezažil, že jsem byl, že o 3 měsíce nebo 4 měsíce jsem byl mimo jako ten tým, takže s tím ramenem, ale po tom prvním roce my jsme v tom playoff, než začala ta nadstavba, my jsme měli 12-15 bodů náskok, pak jsme prohráli Panathinaikos, no a druhý den nám bylo jako řečeno, že po tréninku přijdou jako fanoušci do tréninkového centra, no, takže jsme to otrénovali, nás stáhli, zůstali jsme před dveřma stát, oni přišli něco řecky tam na nás, mluvili, že jo, ty tlumočníci nám to překládali vlastně zahraničním hráčům a no, tím to skončilo, že jsme dovnitř a bylo to, no.
Tomáši, ten tlak je extrémně na ty fotbalisty, co vám pomáhá nejvíce s tím vyrovnat?
Tak nějak já jako rodina, no, když jsem myslel, že se tady bavil, tak jsem se změnil jako za, od roku 2014, tak jako samozřejmě rodina, tím, jako, že mám dvě holky a no, dvě dcery, takže ty jsou úplně jako mimo fotbal, ty to, že v tom věku jako nezajímá, takže už začínají chápat trošku jako výsledky, ale to okolí je nezajímá, takže to je, hrát si s dětma, no, jít se projít, takže těch věcí okolo je spousta. Jako.
My už jsme se o tom bavili společně v Sevě. Mm-hmm. Vy jste ve Španělsku narazil i v playoff Evropské ligy na Slávy a nebylo to úplně příjemný v Edenu.
No, to ne, no.
Jak jste vnímal tu reakci tehdy? Jestli můžete vlastně říct ten příběh, protože spousta spartianských fanoušků ho nezná.
Tak ten příběh tam, že jo, ono se to hrálo kdy únor, březen?
Jo.
Takhle, že jo, únor, březen. To bylo tady předtím a tím represorem, to bylo podobně, že jo. No a vlastně mě v listopadu se málem zabila dcera, že jo, takže tam potom během toho zápasu jsem se jako vyslech, že mi pobodají dceru a takovýhle věci, jako tak to úplně si myslím, že košer jako nebylo, že jo, ještě to bylo tím umocněný tím výsledkem, takže tam jako bylo spousta věcí z těch tribun, jako který si myslím, že na to jako úplně v ten moment, jako, nebo ne v ten moment celkově, jako vůbec jako nepatřili. No.
Ale buďme asi košer, jako byli to jednotlivci, ne zase úplně
ne,
jako
byli
všichni.
To samozřejmě jako jednotlivci, jako to nebyl celý stadion, ale tím, jak jsem žil v bráně a tím tribunám jsem byl jako blízko, tak jako tyhle ty věci si myslím, že vůbec jako nepatří, že myslím, že i fanoušci by si jako měli uvědomit, že pořád jako jsme lidi, kteří mají rodiny, kteří mají jako lidi, na kterým nám záleží a jsou věci jako víc než fotbal. Jako.
Zastali se vás pak i slávisti potom?
Jako jo, někteří, jako dostal jsem zprávy jako od slávistů, že jako to nebylo úplně jako košer od některých, takže jo, jako, ale pár jednotlivců jako se takhle jako našlo. No.
Jestli počítám správně, tak teď to bude 10. rok, příští rok. Příští rok bude 10. co jste v zahraničí, vyloženě. Jak vás to, řekněme, po psychické stránce změnilo?
Tak když jsme se bavili o tom tlaku, tak jako na tlak jsem si zvyk jako na úplně něco jiného, než jsem, no ale jako bylo to něco jiného, taky jako, že jo, pořád naše republika není tak jako veliká, ten dosah té soutěže třeba není, jako byl třeba v La Lize, že jo, takže ten tlak je obrovský jako větší a změnilo nás to jako fotbalově, si myslím, je spousta věcí, jako které jsem se jako naučil, že jo, naučil jsem se jako vnímat i jiný kultury, začal jsem poznávat hráče vlastně z jiných jako krajů úplně, jako, že jo, světa, Jihoameričany, Afričany, že jo, Severany, spousta jako těch kultur fotbalových nebo těch životních, nebo jak to říct, jako těch životních kultur prostě jsem potkal během té kariéry jako spousta, člověk se taky musí naučit, jak fungovat prostě s odlišnýma kulturama, jako, což je taky jako extrémně jako důležitý v tom týmovém sportu.
Narazil jste někdy na právě ty kulturní jako bariéry, kde prostě si to vůbec nesedlo?
Ne, bariéry určitě ne, jako nemyslím si. Samozřejmě, že zažil jsem kluky, kteří dodržují Ramadán, kteří se modlí před zápasem, kteří vlastně i v kabině vlastně hrála muzika, taky prostě vypli a šli se jako modlit, a člověk jako se musí naučit to jako respektovat, protože ty kluci to potřebujou. Když jsem tady říkal, že fotbal prostě není úplně nejvíc, tak pro ně to náboženství je, že úplně nad fotbalem, takže člověk se musí naučit jako respektovat i v ostatní jako kultury a naučit se v tom jako fungovat, což jak jsem říkal, v tom klubovým, v tom týmovém sportu je extrémně důležitý.
Pojďme k něčemu trochu pozitivnějšímu. V roce 2019 jste vyhrál anketu fotbalistu roku. Teď to vyhrál Páťa Šik. Byl to pro vás kariérní vrchol?
Co se týká individuálního ocenění, jako 100%. Já jsem si jako nikdy neukázal představit, že bych mohl jako vyhrát jako fotbalistu roku. Takže potom, že jo, ještě vlastně zlatý míč, ještě taky, že jo, potom o 6 měsíců později, takže to jako pro mě individuální jako ocení 100%. Jako. Já si to nikdo neukázal představit, že bych mohl být jako vyhlášený nejlepší fotbalista.
A kdybychom se bavili o nějakým týmovým, můžete klidně víc?
Týmový, jako nechci říct, že jsme tady jako ve spartianském podcastu, ale ten první titul se Spartou, to bylo něco, to bylo pro mě úplně něco jako novýho. A jak jsem říkal na začátku, pro spoustu kluků, jako to bylo poprvé, takže ty emoce po tom zápase Jablonec Plzeň, kdy vlastně Plzeň nevyhrála, já už vlastně nebyl schopný ani dokoukat jako ty poslední minuty toho zápasu, jak jsem nervózní, takže tam to bylo veliký. Jako.
No, nám Kosta říkal, když jsme ho měli vlastně v podcastu, že to zaspal a že jako ráno říkal nám, že jako ráno mu chodili SMSky a tak.
Tak ten to zmeškal jako velký věci. No.
českých aktivních fotbalistů, kteří zažili dvě velké fotbalové ligy, jako je ta španělská a anglická, tak už asi tolik není v Česku. Říká se mezi fanoušky, že jsou to velký protipóly. Jak vnímáte rozdíly mezi anglickou a španělskou ligou?
No, je to úplně jiný, jako ten styl toho fotbalu je úplně jiný. Vlastně ve Španělsku, i tím, že jsem byl žil v Seville, tak to bylo tím, že jsme chtěli být prostě jako dominantní na balónu. Z těch 20 týmů v La Lize 18, 19 chce prostě držet balón. Nechce se ho jako úplně zbytečně zbavovat, takže a v Anglii je to zase jako takový jako hurá, prostě rychle nahoru, spousta soubojů, dlouhých balónů, jo, srážka, stanout, znova dlouhý balón, další srážka. Takže ten styl...
To je taková česká liga.
No, to je rychlejší trošku. Takže jako, ne, je to jako styl fotbalu je úplně jako úplně jiný, no.
A co kulturní rozdíly? Teď myslím jako fanoušku.
Ve Španělsku mi to přišlo, že je to víc takový živelnější, ty fanoušci. Že je to prostě takový jako, že to má jako v srdci. Říkám, možná je to zase tím, že jsem byl žil v Seville, což jako je extrémně jako vášnivý publikum. Takže jako tam, že jsou dva kluby rozdělený, jedno město, nic jiného tam prostě ještě krom vlastně basketu není. Takže tam ty fanoušci tím žijou jako neuvěřitelně. V Anglii je to takový, že je to kulturní, že se prostě lidi jdou podívat na fotbal. Ten přístup, myslím si, že no, já jsem tam žil dva měsíce, jako, takže je to takový jako, je to takový jako kulturnější. Když to jako Španělsko fakt jako bylo hrozně jako extrémně vášnivý, když jsme hráli venku zápasy, že stadiony obrovský, plný, hrozný kraval na těch stadionech. V Anglii jako je spoustu krát jako těch zápasech jsou pasáže, kdy jako člověk jako dokáže úplně v klidu komunikovat jako se všema na tom hřišti.
A zažil jste třeba ve Španělsku, uvědomuji si, že v Anglii jste jako chvilku, ale zažil jste ve Španělsku nějaký, řekněme, fanouškovský excesy v uvozovkách, no, to znamená spousta policajtů, spousta psů. Jestli vůbec něco takového ve Španělsku
třeba
je?
Třeba při derby s Betisem.
Ne, jako uvažuji derby s Betisem, jako, ale že tam to je jako vyloženě, když jsme hráli derby s Betisem, nebo když jsme hráli velký zápasy doma, Real, Barça, lidi jako spoustu před hotelem, psy ne, koně, tam Španělsko je koně, ale nikdy jsem jako nezažil, že by se jako lidi třeba prali, nebo myslím, že asi narážíš tady na tohleto, že jo. Nezažil jsem jako. Nevraživost veliká, s Betisem, když jsme jeli přes město, tak to, že jo, malí kluci, už to jelo.
Tak to k tomu patří, že jo?
To k tomu patří, jako, ale nikdy jako jsem nezažil, že by se po nás něco házelo. Já ne. Jo, teď, nevím, kdy to bylo rok zpátky, tam se něco stalo, že jo, při derby v Copa del Rey, vlastně kdy nedohráli zápas, že jo. Takže něco se tam asi tak jako stalo, ale já osobně jsem nezažil nic, co by stalo jako si za zmínku tady, no.
Za svou kariéru už jste získal 8 titulů. Teď vás čeká trošku opačný cíl nebo výzva, znamená zachránit se. Jaký jsou vyhlídky v Huddersfieldu v rámci Championship? Zachráníte se?
Jo, bude to dřina, no. Bude to těžký, jako ta soutěž je extrémně náročná. Já vlastně, když jsem tam přišel, tak bylo 18 zápasů, dokonce ještě zbývalo. Jsem si říkal, OK, super, 54 bodů ve hře. My jsme za těch 11 zápasů vyhráli 2, jako no. No 19 jich chybělo, takže my jsme za těch zápasů vyhráli 2. Jako extrémně jako náročná soutěž a ten tým je dobrý, ale myslím si, že je to dáno i tím, že jak se tom jako kluci plácají celý rok jako dole, takže už je to jako znát, už jako spoustu zápasů si myslím, že jsme měli jako spoustu příležitostí dát gól, ale je to přesně takový to, že když hraje o záchranu, tak se to jako nepodrazí, nic tam jako nedotlačíš, jako že bys měl i trochu kliku, jako takže bude to těžký a bude to jako velká výzva. No. Dneska jsem četl, že odečetli vlastně Vigenu 3 body, takže ten už je asi jasný.
A z jaký důvodu?
Zpoždění výplat. Mm-hmm. Mám pocit, že nezaplatili teďkom hráčům, takže že jim odečetli, myslím, 3 body teďkom. Myslím, že dneska jsem to četl ráno, takže Vigen je asi už jasný, no a teď tam bude potřeba někoho dostat pod nás, no.
Já si vzpomínám na jedno vaše interview po přestupu ze Žižkova do Sparty, kde jste říkal, že zatímco na Žižkově, když na vás jde 20 střel a jednu pustíte, tak prostě budete doufat, že kluci to nějak ukopou vepředu, ale zatímco ten největší rozdíl byl, že když ve Spartě na vás jdou ty střely 2, tak obě musíte chytit.
Tak by člověk měl obě vychytit, no.
Platí to do dneška, stojíte se zatím.
Platí, že ta brankařina potom v tom dominantním klubu té soutěže je úplně jiná. Jako, myslím, že to třeba tady ve Spartě, nebo teď jsem viděl nedávno z té statistiky, jako že třeba Ederson z Manchester City má 50% úspěšnost zákroku. A jako člověk s tím neudělá nic, jako no, takže jako těch střel je jako hrozně málo a když ty střely jsou, tak to jsou jako většinou jako velký šance, no, že to není takový, že by se tam jako odráželo z vápna, by to někdo vystřelil, by tam doskákalo, takže tohle to je jako extrémně náročný pro ty golmany v těch největších klubech v té zemi.
Co vy máte radši, když jste jako na kolotoči a lítá na vás 20 střel, nebo když si opravdu musíte ty 2-3 pohlídat?
Tak ono záleží, jak to potom dopadne, že jo. Jako ono, když jsou 2 střely, člověk je obě 2 chytí, v pohodě, když je člověk na kolotoči dostane 5 gólů, tak jako z toho taky jako není úplně nadšený, takže
Ze 4 střel.
takže ono jako taky potom z toho člověk není nadšený, takže jako záleží samozřejmě, každý gólman řekne, že je radši, když jako toho má hodně a ještě když to jako lítá blízko, tak jako když toho může jako pochytat spoustu, tak potom v zápase se z toho hřiště odchází úplně s jiným pocitem, no.
Jaký je momentální brankářský trend v Anglii? Je to jako to, co začal Manuel Neuer, to znamená nějaká jako kvalitní rozehrávka, herní nadstavba, tlačí vás do toho trenéři i tady v Championshipu?
Ne, no náš určitě ne, jako, náš vůbec ne, to, jako, to v tom mi řekl, jak to přijde dozadu, tak to je z jedničky nahoru. Jako, takže, ale i v Championship jsou jako kluby, který jako chtějí hrát Burnley, vlastně tam jsme s nimi hráli, ty hráli nádherný fotbal.
To hraje
Vincent Kompany, takže West Brom, vlastně Carlos Corbelán, kterýho jsem potkal v Olympiakosu, Španělák, shodou okolností byl v Huddersfieldu minulý rok, když vlastně prohráli až ve Wembley ten zápas. Takže ty chtějí hrát. Jako jsou týmy, které jako chtějí pod golmana hrát, ale spousta těch týmů je čistě jako nahoru. A když už něco balon na zem, tak až na útoční polovině. No.
Já předpokládám, že nějakou větší nastavbu a tak dál vás učili až v Basileji a pak v Sevě.
Basilej, Sevě, ano. Basilej tím, že vlastně tam byl první trenér, který jsem měl, tak byl Paulo Sousa. Takže ten to chtěl vyloženě hrát všechno po zemi odzadu. Ještě tím, jak jsme byli dominantní, že jo, v té soutěži, tak to chtěl ještě jako umocnit. Takže tam to byl první takovej ten, OK, tady jako bude se hrát jako od dola a budu vás jako do toho nutit jako extrémně. No.
Jak dlouho vám to trvalo, než jste se na to zvyknul?
Já myslím, že tak jako všem to trvalo, jako, že nějaký pátek to asi myslím všem trvalo, ale potom, když jako jsme si to potom zpětně jako promítali, tak v ten první rok si myslím, že jsme hráli jako asi nejlepší fotbal, jako co jsme hráli v Basileji. Jako, takový jako ten proper fotbal jako odzadu, jsme měli výsledky, hráli jsme rychle, to mělo prostě jako něco jako extra, krom toho, že jsme ty zápasy vyhrávali a udělali jsme titul a postoupili jsme v Champions League.
Vy jste se do toho ještě jedný zajímavý věc. Nám Mára Matějovský říkal, že když s Readingem spadli a hrál pak druhou ligu a říkal, že to byl prostě úplně jiný svět. Já vím, že vy nemůžete úplně porovnávat Premier League a Championship, ale působí na vás i druhá anglická liga stejně, že to je taková netechnická často soutěž, hodně nákupů, hodně soubojový.
Je to. Takový jako, toho jsme se že dotkli, jako, že těch pár týmů už chce jít tou cestou, že španělský trenéři, Vincent Kompany ovlivněný, že Guardiolou, takže ty jako chtějí hrát, ale pak je tam spousta týmů, jako který ze zadu, stopeři, nahoru, nic jako nevymýšleli, jako, že by se hrála jako extrémní jako výstava, ze zadu tam úplně jako není. No.
Anglickým školením prošla i současná jednička Sparty Matěj Kovář. Sledujete Matějovo počínání ve Spartě?
No jasně.
A komunikujete nějakým způsobem spolu? Radíte si?
Neradíme si, psal jsem mu po zápase. Jeho první zápas byl v Teplicích.
Jo.
Jsem ho psal v Teplicích. Se mi úplně jako nelíbilo to, co řekl v novinách, jako že to byla jeho chyba, ten druhý gol. Po té rozhrávce.
Gnik mu tam dával vlastně k tyči.
No, a vlastně vyhazoval, že jo, a dostali za chvilku gol. Jako se mi to úplně jako nelíbilo. Nemyslím, že to bylo úplně, že to byla jeho chyba. To je, vlastně jsem mu na Instagramu psal, ať je jako v pohodě. Že,
to jsem udělal ten Neuer, že to, tam byl. Že to vlastně
zvládne, že je úplně v pohodě. A nevím, nemyslím si, že to bylo jako úplně nutné, ještě to byl jeho první zápas bez tréninku, vlastně že bez tréninku, že šel do toho zápasu, takže jsem mu psal, ať je v pohodě, že jako ten celkový výkon se mi jako líbil z jeho strany a myslím si, že se z toho potom dostal a že Spartě jako mnohokrát jako tuhletu sezonu pomohl. No.
Já právě cením to, že myslím, že zrovna přiletěl a nečel do zápasu jako v podstatě.
To bylo hned, ještě z týmovýho tréninku.
To byl jako nešťastný zápas, že Sparta tam vedla 2-0 a pak to ztratila. Nicméně, už jsme se bavili, už jste, jako vlastně, jste nám sebral tu trochu otázku, kdybyste na dálku mohl Matějovi nějakou, a vlastně jako nějakým mladším brankářům, který aspirují na to jednou se stát jedničkou Sparty, jakou byste jim dal na dálku radu?
No, ať si zvyknou na ten tlak, co jsme se tady bavili, což musím jako zmínit, že se mi hrozně líbilo, jak se Matěj dostal z toho zápasu na Slavii. Že tam po tom zápase se to na něj jako valilo ze všech stran a tam se mi hrozně líbilo, že on byl hned, myslím, že hned ten další zápas, že byl úplně v pohodě. To se hrál v Plzni hned, je to tak?
To byl
hned
v Plzni.
Jo, byl odložený Slovácko,
hrál se v Plzni a tam ten jeho výkon byl úplně jako nepoznamovaný tím, co se stalo ten týden jako předtím. Takže tam si myslím, že udělal jako obrovský krok, že zvládnul ten první jako velký zádrhel jako v dresu Sparty. A tam si myslím, jako, že ukázal, jako, že tak jako, že mentálně silný, že jako vychovávaný trošku jako jinak, že od mládí, že byl kolik roků v Anglii.
Myslím, že 4 nebo 5.
4-5 let, jako, takže tam ukázal, jako, že je mentálně jako silný na to být jedničkou Sparty a teď věřím, že ty poslední kola tu nastavbu zvládne tak, že pak budu stát na tom balkoně na Letný. No.
To bychom si přáli. Ještě mi napadá jedna otázka. Vy jste se dotkl zajímavé věci, nebo zajímavého tématu. Etherem šly různé články, nevím, kdo to zveřejnil, bo šlo o to, že Matěj Kovář vnímá jako podprůměrného brankáře České ligy. Tak by mě zajímalo váš názor na podobný...
Podprůměrný.
Tam šlo o to, že prostě...
Já jsem viděl shotstopping nějaký, že se rozebíral. Jako
tam šlo vyloženě o to, že jako kvůli tomu, že on i spoustu gólů dostává, což jsou těžký střely pro golmana jako k tyči, a že ten jeho impact není takovej, že vlastně on nezíská tolik bodů a že byl na základě dat z League One, kde hostoval minulý rok, jako byl podprůměrný golman. To jako nebylo úplně ze Spartu, já nevím, jak se na to díváte vy, optikou jako...
To bude z Eleven Hex, to prostě
přesně tak.
No. Já nevím, je ty data úplně jako... Nevím, nesedí mi to, že... Nevím, jako podprůměrný jako golman, 100% České ligy to není. Já vlastně, když jsem byl zraněný, tak jsem se byl podívat na 2-3 tréninky vlastně na Strahově. Byl jsem že, i s trenérem Priskem, s Martinem Dicháčkem, se Zitym, potom jsem se byl podívat na zápas se Slováckem, vlastně doma 4-0. A ten jeho výkon by jako byl dobrý. Myslím si, že on tak jako vyřeší spoustu složitých věcí tak, že nevypadá jako složitě. Což do těch dat se jako nepromítne, že, jo? Že on udrží jako spoustu balonů, nevyráží balony zbytečně, že ty balony jako u něj zůstávají, že spoustu, jako co se já si myslím, že jsou jako složitý věci pro golmana, tak on dokáže vyřešit, takže jsou jako, že vypadají pro oko jako diváka, který jako není golman nebo nerozumí úplně jako si myslím brankařině, tak si říkne, OK, to je jednoduchá věc jako pro golmana, ale on to jako vyřeší tak, že to jako vypadá, no, ale že dostane občas jako v úvozovkách jako blbý gol, to se no, že to se stane, no, ještě pořád mu je taky 22, 21 let. Takže jako pro mě jako podprůměrný golman jako určitě není.
Takže já vím, že se vždycky říká, že brankářina je úplně jako specifická disciplína, brankáři jsou specifický. Takže počítám, že i pro vás nějak jako ty data je třeba brát asi s rezervou, vzhledem k tomu, že se jedná o takhle jako specifický obor.
Myslím si, že jo, jako ono, že jo, potom říká i těch datech, že jo, že brankářina je jako hrozně proměnlivá jako. Jo, jednu sezonu má golman, že jak oni říkají, expected goals, že zachrání 13 gólů, další sezonu je minus 5, že jako je to jako hrozně proměnlivý, ale v těch datech si myslím, že spousta věcí jako není vidět a já když řeknu jednu jako za sebe, jsme hráli s holandském Euro, když šel na mě Malenzam, vlastně když jsem mu to sebral, že spod těch noh, tak ono v těch datech toho se vůbec jako neobjevilo, protože on nevystřelil. A šel na mě 25 metrů sám. A v těch datech se neobjevilo nic, protože nevystřelil. No.
Takže jako, přitom
to byl klíčový moment jako toho zápasu a potom vlastně, že jo, dostali červenou kartu a my ten zápas překlopili na naší stranu. Takže myslím si, že v těch datech jako se spousta těch věcí jako golmanských nedokáže jako promítnout úplně. No.
Přátelé, zbytek epizody si můžete pustit na našem herohero.co/spartianské noviny profilu. Díky a čau.